Jumalan armoa ja rauhaa. Ensiksi tällainen ihan käytännön asia, että kirpputorin maalaustalkoot edistyy hitaasti, mutta varmasti. Jos on vapaaehtoisia, niin sanotaan 4 miehen voimilla se päätettäisiin loppuun yhdessä päivässä. Jos on veljiä, jolla on 4 tuntia päivästä aikaa, niin voit ilmoittautua minulle. Olisi hyvä, jos saataisiin nyt tässä lähiaikoina, niin päästäisiin sitä eroon ja kesälomalle. Joten kokouksen jälkeen, jos jollakin on ensi viikolla joku päivä aikaa, niin ilmoita mulle, niin järjestämme vuoro. Se ei tarvitse olla samana päivänä. Siinä on vähän noiden ikkunan vuorilautojen maalausta ja muutama muu kohta enää, jotka puuttuu. Sydämelläni on jatka vähän samasta aiheesta, mistä puhuin perjantaina tuolla Kälviällä. Monenlaisia kysymyksiä mielessä Jumalan edessä, tärkeitäkin, mutta kuitenkin ehkä yli kaiken menee tämä ajatus rukouksesta. Ja tuolla olimme Vapaakirkon kesäjuhlilla Kuopiossa ja mullakin oli siellä pieni puheenvuoro ja sain erikoisesti sydämelleni kehoituksen puhua muun muassa rukouksesta ja seurakunnan rukouselämästä. Lähtökohtana oli Timoteus-kirjan kohta, jossa sanotaan muistuta pitämään ennen kaikkea esirukouksia. Rukouksia, anomisia ja esirukouksia. Ennen kaikkea. Ja minun on nyt sellainen tullut sydämelle kehottaa seurakuntia kaikkialla, missä vierailen. Seurakunnan rukouselämä ja rukouskokoukset pitää uudelleen löytää oma tärkeä paikkansa. Ehkä olisi monia seurakuntia, joilla olisi syytä pysäyttää toimintansa niin kauan, että seurakunnan jäsenet löytävät paikkansa seurakunnan rukouskokouksista. On aika järkyttävää kuunnella monilta paikkakunnilta uutisia. Tässäkin hiljattain 500-600 hengen seurakunnan pastori sanoi, että seurakunnan rukouskokouksessa käy noin 10 ihmistä. Joissakin seurakunnissa ei käy juuri ketään, verrattain suurissakin seurakunnissa. Hiljattainkin kuulin, että ei juuri ollenkaan. Mitä se hyödyttää, jos liike jatkuu, mutta henki on pois? Mitä se hyödyttää? Se on lähinnä jotakin hauskanpitoa, teatteria, jollei sillä ole pohjana rukous. Alkuseurakunnan toiminta oli peräti yksinkertaista. Se oli rukousta, ylistystä, sanan opetusta, sanan lukemista ja sielujen voittamista, eikä juuri muuta. Meidän olisi palattava tavattomasta moninaisuudesta tähän pyhään yksinkertaisuuteen. Ja eilen kokouksen jälkeen olimme tuolla Oiva Isopahkalan luona, ja hän oli saanut asian sydämelleen, jossa oli kyllä syvällistä ajatusta. Ja sen oli käsittääkseni esittänyt tämä ICJ:n puheenjohtaja, en muista hänen nimeään, ei vaan tämä kansainvälinen johtaja, Hedding. Ja hän oli sanonut näin, että meillä länsimaissa on yksi ylimääräinen vapaapäivä viikossa. Raamattu sanoo, että 6 päivänä viikossa teet työtä, meillä on 5 päivää. Ja nyt tämä 6. päivä, siitä pitäisi osa antaa rukoukselle. Ja Oiva oli esittänyt tämän ajatuksen ihan siellä seurakunnassa. Ei se oikein ollut läpi mennyt, mutta kuitenkin siinä on hyvä ajatusta. Mielestäni ihminen, joka jättää yhteisen rukouskokouksen seurakunnasta, on jättänyt jotakin todella oleellista pois hengellisestä elämästään, joka ei ole minun mielipiteeni eikä jonkun pastoreiden tai jonkun seurakunnan normi, vaan se on Jumalan sanan selkeä opetus. Kun me kokoonnumme yhteen, me kokoonnumme rukoilemaan. Mutta nyt minulla on rukouksesta vähän toisenlaisia ajatuksia täällä, joitakin Raamatun paikkoja. Täällä sanotaan Jeesuksesta, hänen rukoillessaan hänen kasvojensa näkö muuttui ja hänen vaatteensa tulivat säteilevän valkoisiksi. Eli tämä tapahtui hänen rukoillessaan. Aivan tällainen fyysinen muutos hänen fyysisessä olemuksessaan ja jopa hänen vaatteissaan. Ja minua se puhutteli siinä mielessä, että rukouksessa, kun olemme, siinä kohtaa näkymätön ja näkyväinen, fyysinen maailma ja tämä aineeton Jumalan henkimaailma. Eli se on tällainen kohtauspiste. Kun valmistauduin tuonne Kälviän kokouksiin ja mieleeni tuli sieltä se Raamatun kohta Jaakobista, kun hän nukkui ja näki unen, jossa nuo enkelit liikkuivat tikapuita pitkin ylös alas taivaaseen ja laskeutuivat taivaasta Jaakobin luokse. Se valtavan hyvin kuvaa rukousta. Rukous on kaksisuuntaista liikettä. Täältä nousee jotakin Jumalan luokse ja Jumalan luota rukouksessa laskeutuu jotakin meidän luoksemme. Sitä on rukous. Se on se ne tikapuut, jonka kautta me olemme Jeesuksen uhrityön kautta yhteydessä näkymättömään maailmaan meidän henkemme. Ja tuota Raamatun paikkaa lukiessa ymmärsin sen, että en minä ainakaan ole aina saanut vastauksia rukouksiini. Minulla on rukousaiheita, joihin en ole saanut vastausta. Mutta vaikka en ole saanut vastausta, rukoillessani niiden asioiden puolestaan olen saanut voimaa ja säilyttänyt sitä hengellistä yhteyttä elävän Jumalan kanssa. On toinen asia sitten, milloin ja millä tapaa Jumala vastaa, mutta joka tapauksessa rukouksen kautta tapahtuu tämä kahdensuuntainen liikenne. Ja jotakin se muuttaa. Olisihan tietysti hieno, kun kävisi näin fyysinen muutos niin kuin Jeesuksessa, että kasvot muuttuisivat, kasvojen näkö muuttuisi ja hänen vaatteekin tulisivat säteilevän valkoisiksi, kun ollaan rukouksessa. Että mistä sinä tulet, kun olet noin loistava ja noin puhtaat vaatteet, niin voisi sanoa, että tulen rukouksesta. Mutta se osoittaa vaan rukous. On aina, siinä aina tapahtuu jotakin. Ja sen tietää ennen kaikkea sillä tavalla, että kun jättää rukoilematta, silloinkin kasvojen näkö muuttuu, mutta vain vähän toiseen suuntaan. Ja sitten on toinen Raamatun paikka Luukkaan evankeliumin 3. luvusta. Jakeesta 21. Ja nämä ovat nyt tällaisia, jossa konkreettisesti rukouksessa tapahtuu jotakin. Kun kaikkia kansaa kastettiin ja myös Jeesus oli saanut kasteen, tapahtui hänen rukoillessaan, että taivas aukeni. Tapahtui hänen rukoillessaan, että taivas aukeni. Ja nyt tapahtui se liikenne sitten, että ylhäältä tuli alaspäin ja Pyhä Henki laskeutui hänen päälleen ruumiillisessa muodossa kuin kyyhkynen. Ja tämä tapahtui hänen rukoillessaan. olen nähnyt ihmisiä, kun he ovat tulleet siunatuksi, kokeneet pyhää henkeä, mahdollisesti täyttyneet pyhällä hengellä. Ja kyllä se lähes aina on tapahtunut silloin, kun rukoillaan, joko yksin tai yhdessä, mutta joka tapauksessa tuossa rukoustapahtuman yhteydessä. Ja näin oli Jeesuksellakin tämä sanonta, tapahtui hänen rukoillessaan, että taivas aukeni. On ikävä elää suljetun taivaan alla ja on valtava elää avatun taivaan alla. Ja uskon näin, että yhä edelleen se taivas avautuu, kun me rukoilemme vilpittömällä sydämellä Jumalan kasvojen edessä. Mitä me voimme tehdä, jos taivas ei aukene? Me voimme tehdä paljonkin. Tämä kolenda kertoi esimerkillisen tapauksen tuolta Yhdysvalloista. Oliko se joku kiinalainen kärsivä seurakunnan saarnaaja pääsi vierailulle Yhdysvaltoihin. Ja hänet vietiin suureen megaseurakuntaan, jonka temppelikin oli kuin stadion, jossa oli kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ja valtavat kuorot lauloivat ja kaikkea tätä. Ja sitten kokouksen jälkeen tältä saarnamieheltä kysyttiin, että mikä oli sinun vaikutelmasi. Niin tämä saarnamies vastasi, valtavaa, hämmästyttävää, aivan käsittämätöntä. Aivan käsittämätöntä, mitä he ovat saaneet aikaan ilman pyhää henkeä. Sitä en siellä kokenut. Eli ihminen voi luoda tosi paljon puitteita, mutta jos taivas ei aukene ja pyhä henki ei laskeudu, se on vain, niin kuin Joel Hermonen sanoi aikoinaan, harmaitten aivosolujen ja sielun voimien liikettä. Ilman häntä me emme voi todella tehdä mitään. Sitten vielä Raamatun paikka täältä Luukkaan 22. Rukouksesta 22 ja 40 ja 45. Hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili. Isä, jos sinä tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Silloin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Tuskan valtaamana hän rukoili yhä hartaammin, ja hänen hikeensä oli kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Kun hän nousi rukoilemasta ja meni opetuslasten luo, hän tapasi heidät nukkumasta murheen uuvuttamina. Niin hän sanoi heille, miksi te nukutte, nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tässä Raamatun paikassa on monta asiaa, jotka kiinnittää huomiota. Ensinnä Jeesuksesta sanotaan, että hän vetäytyi näistä opetuslapsista kiven heiton päähän. Ja laskeutui polvilleen. On merkillinen asia. Monessa kohtaa Jeesus vetäytyi omista opetuslapsistaankin yksinäisyyteen. Ja rukouksen kaikkein vaikein muoto on yksinäisyys ja hiljaisuus. Se on, meille on helpompaa, että kun me menemme rukoukseen, että me puhumme, mutta olla hiljaa. Yksinäisyydessä. Tämän melusaasteen saastuttamana aikakautena, jossa netti ynnä muut meitä jatkuvasti kutsuu, se on yhä edelleen päivä päivältä vaikeampaa, mutta sitä tärkeämpää. Se on yksi rukouksen muoto vetäytyä, olla hiljaa, olla Jumalan edessä. En puhu vain minä, vaan myös Jumala. Ja Jeesuksella oli tämä tarve. Yhden kerran sanotaan, hän heräsi varhain aamulla, he olivat jossakin talossa, jossa opetuslapsetkin olivat paikalla, ja muiden vielä nukkuessa hän meni aution paikkaan. Ja minä olen kovasti puhutellut ja monta kertaa olen maininnut sen, että ajattelee, että vaikka muut vielä nukkuu, niin siellä talossa olisi ollut ihan hiljaista ihan olla siellä talossakin. Mutta Jeesus hakeutui erilleen toisten henkilöiden läsnäolostakin ja vetäytyi vielä sieltäkin aution paikkaan olemaan täysin yksin rukouksessa. Ja nyt hän sanotaan, hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän. Hän halusi tämän opetuslapsiryhmään nytkin pienen välimatkan, että hän saa olla kahden kesken Jumalan kanssa. Ja olen lukenut tämmöistä vanhaa kirjaa Yksin Jumalan kanssa. Ja täällä sanotaan näin. Yksin oleminen Jumalan kanssa on olemista hengen salatussa työpajassa. Hengen salatussa työpajassa. Jumala tekee aina työnsä äänettömästi. Tehdas aiheuttaa melua, mutta viljapelto itää hiljaa. Mutta silti on se työ, joka tapahtuu viljapellolla, yhtä todellista. Tuhansia uusia vehnäjyviä muodostuu ja liittyy yhteen. Juuri ja varsi imevät moimaa maasta korren ylimpään päähän. Siinä tehdään työtä, mutta työskennellään aivan hiljaa. Ja tätä tapahtuu siellä Jumalan työpajassa hiljaisuudessa, jossa hän tekee työtään. Ja kun Jeesus vetäytyi, niin sanotaan täällä kauniisti, laskeutui polvilleen. Eli tuo rukoushetki, sillä oli ihan määrätty alkuhetki. Hän meni polvilleen. Helluntaipäivänä opetuslapset istuivat, kun he olivat yhdessä, ja sitten Pyhä Henki tuli heidän päällensä. Ja me uskomme, että ei se ole asennosta kiinni, mutta nyt Jeesus meni, käveli ja sitten hän laskeutui polvilleen. Nyt alkoi rukoushetki, Jumalalle pyhitetty hetki ja hän siinä rukoili. Ja sitten sanotaan, kun hän nousi rukoilemasta. Eli rukoushetkellä oli alkunsa, hän polvistui. Rukoushetkellä oli loppunsa, jolloin hän nousi rukouksesta. Ja joskus on hyvä, että etukäteen kun käy rukouksen, tietää käy polvilleen tai käy rukoukseen ja sitten tietää milloin silloin aamen hetkensä. Nyt minä olen asiani tuonut ja minä nousen rukouksesta. Asiat ovat Jumalan edessä. Mutta tässä rukouksessa tapahtui muutakin. Jälleen tämä liikenne. Ylhäältä alaspäin, alhaalta ylöspäin. Silloin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Kun hän oli polvistunut ja rukoili, niin silloin liikenne ylhäältä alaspäin toimi, kun se oli lähtenyt täältä ylöspäin. Ja näin se on, oli hänen kohdallaan ja näin se on myöskin meidän kohdallamme. Vielä yksi kaksikin Raamatun kohtaa tällaisesta rukouksesta, jossa tapahtuu. Täällä apostolien tekojen 10. luvussa, jakeessa 9 ja 11. Täällä kerrotaan, kun nuo miehet olivat, tämä Korneliuksen palvelija oli lähetetty hakemaan Pietaria sinne Korneliuksen kotiin. Seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, Pietari nousi 6 tunnin vaiheilla katolle rukoilemaan. Hänelle tuli nälkä ja hän halusi ruokaa, mutta sitä valmistaessa hän joutui hurmoksiin. Hän näki taivaan avoinna ja astian, joka laskeutui alas. Tässä vähän mietitytti, kun tätä luin, kun tässä sanotaan, että hän nousi katolle 6 tunnin vaiheella rukoilemaan, sitten hänen tuli nälkä. Tämä on muuten aika yleinen, kun käyt hiljaisuuteen tai rukoilemaan, sulle tulee nälkä, jano ja monta muuta asiaa mieleen, jotka pitäisi tehdä välittömästi ja rikkoa tuo rukousetkin. Mutta kun tässä sanotaan, hänelle tuli nälkä ja hän halusi ruokaa sitä valmistettaessa, eli ilmeisesti Pietari keskeytti tuon rukoushetkensä ja kävi sanomassa siellä alhaalla keittiössä, että pankaa kattila tulelle, minulla on nälkä. Ja sitten hän palasi tuonne katolle ja jatkoi rukousta. Ja sitten sanotaan, että hän joutui rukouksessa hurmoksiin. Ja siinä on merkille pantavaa se, että Pietari tuossa hurmoksessa, eli Pyhän Hengen valtaamassa olotilassa näki näyn. Aivan samalla tavalla kuin Johannes. Hänestä sanotaan, että hän oli hengessä Herran päivänä, kun hän näki ilmestyskirjan näyt. Ja samalla tavalla kuin Pietari joutui hengen valtaan, ja hengen valtaan hän joutui ollessaan rukoilemassa. En tiedä, onko tapauksia, että ihminen on joutunut tällaiseen hurmuksen kaltaiseen tai näkyen maailman ihan noin vaan ilman, että hän on siirtynyt tähän kontaktipisteeseen näkymättömän ja näkyväisen maailman välillä, eli rukoukseen. Mutta Pietari joka tapauksessa joutui hurmukseen. Hän ei etsinyt hurmosta, mutta rukoillessaan hän joutui hurmukseen. Eli Pyhä Henki tuli hänen päällensä. Ja se on aika tärkeä pointti. Mielestäni meidän ei kovin paljon tarvitse provosoida ihmisten sielun maailma, olkoon kysymys musiikista tai mistä tahansa. Meidän pitää avata ihmisille tie Jumalan luokse ja sieltä sitten annetaan, jos ei anneta, meidän tulee tyytymään siihen, mitä sieltä annetaan, noin tunneperäisellä tasolla. Mutta joka tapauksessa tämäkin oli yhteydessä tällaiseen rukoushetkeen ja rukoukseen. Ja taas se oli merkittävä Pietarille, mahdollisesti koko tulevalle seurakunnalle, sillä tuossa yliluonnollisessa olotilassa hän näki näyn. Se oli juutalaiselle Pietarille tilanne, jossa hänen ennakkoasenteensa murrettiin pakanoita kohtaan ja osoitettiin, että pakanat ovat myös osallisia pelastuksesta ja heillä on pääsy Jumalan seurakuntaan tuon hurmoksessa nähdyn näyn kautta. Eli Jumala rukouksessa pääsi ilmoittamaan hänelle asioita, joita hänellä kasvatuksensa ja perinteensä ja muiden takia olisi mahdollisesti muuten ollut vaikea ymmärtää. No, nyt ollaan puhuttu paljon joka kohdassa tällaisesta aivan kokemusperäisestä kokemisesta rukouksen yhteydessä, mutta aina ei koeta mitään ja kuitenkin on rukoiltava. Apostolien tekojen 10. luvussa ja täällä kerrotaan tästä Korneliuksesta, mitenkä hänelle tuli sanaa, että sinun rukouksesi on tullut muistoon Jumalan edessä. Kornelius oli rukoillut, kuka tietää kuinka pitkään, kuinka kauan, mitä ei ollut tapahtunut, mutta kuitenkin hänen rukouksensa oli Jumalan edessä. Ne oli kuultu, ne oli kerätty talteen ja ne olivat olemassa siellä. Ja sitten tuli Jumalan määräämä päivä, jolloin Jumala vastasi hänen rukouksiinsa. Eli vaikka rukous onkin joskus aivan tahdonalaista työtä ja rukousta, rukoilla kannattaa aina. Ja niin kuin eilen tuolla mainitsin, rukous, hengellinen elämä alkaa rukouksella. Ja se päättyy siihen, mihinkä rukous loppuu. Jos sinulta sammuu rukous, sinulta sammuu vähitellen myös sinun hengellinen elämäsi. Niin tärkeä on rukous, niin kuin sitä on verrattu hengitykseen. Elämä alkaa hengityksellä Ja jos pidätät tarpeeksi kauan hengitystä, niin elämä loppuu siihen, kun loppuu hengitys. Sen takia hengitetään, että eletään. Aamen.